Eclesiastul, capitolul 4, citim primele 6 versete. Pagina 671 în Sfânta Scriptură. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare. Și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericiți decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Amin. Continuăm cu ajutorul Domnului studiul cărții Eclesiastul. Și înainte ca să vorbești despre trei lucruri de sub soare care i-au produs înțeleptului Solomon o mare dezamăgire, aș vrea să vă aduc aminte că Eclesiastul în întregul ei, ca și carte, prezintă concluziile la care Solomon a ajuns după ce și-a propus să cerceteze și să adâncească cu înțelepciune tot ceea ce se întâmplă sub ceruri sau sub soare. Și omul acesta a ieșit din comun ca înțelepciune, a investigat foarte multe domenii ale vieții. Și de fiecare dată a ajuns la concluzia că totul este deșertăciune și goană după vânt. Și am spus că noi de aici învățăm următorul lucru. Dacă ne uităm la lucrurile care sunt sub soare, mai devreme sau mai târziu ajungem la aceeași concluzie. Oamenii care caută fericirea, sensul vieții și împlinirea personală, numai în lucrurile de sub soare, vor ajunge la concluzia la care a ajuns Solomon. Dar oamenii credincioși, care trec dincolo de soare și îl caută în primul rând pe Dumnezeu, au șansa să se bucure de multe lucruri de sub soare pe care Creatorul le-a făcut pentru noi care trăim sub soare. Dar fără Dumnezeu, oricine ai fi, orice ai face, orice performanță ai înregistra, oricât de bunuri ai aduna, ajungi la concluzia lui Solomon. Dar dacă te arunci pe brațul Domnului și în primul rând Dumnezeu și apoi lucrurile de sub soare, este posibil să fii fericit, împlinit și mântuit în viața scurtă pe care o trăim sub soare. Vă aduceți aminte că am vorbit despre judecată și despre moarte. Și spuneam că Solomon a observat și observația lor a fost perfectă, așa și astăzi, că în locul în care se face judecată este nelegiuire și răutate, adică strâmbătate, asta însemnează nelegiuire în originalul ebraic. Strâmbătate și răutate. Așa a fost, așa este și așa va fi. Nu-i nimic nou sub soare. Iar înțeleptul s-a resemnat oarecum și a spus, va fi o zi a judecății în care Dumnezeu îi va judeca pe oameni. Și am mai discutat despre moarte, ne-am referit la dobitoace și la om și am lămurit lucrurile. La moarte, dobitocul când moare merge în țărână, toată entitatea, întreaga făptură, să spun așa, iar în cazul omului se desprinde omul lăuntric de omul din afară. Și omul lăuntric, dacă este mântuit, se mută să fie împreună cu Domnul, vorbesc de vremea Harului. Iar dacă este pierdut, se duce în locuința morților și acolo așteaptă judecata de la urmă. Din temnița aceasta care este locuința morților, va fi eliberat pentru judecata de la scaunul mare și alb al lui Dumnezeu. Și abia apoi, la urmă, la sfârșitul istoriei, și moartea și locuința morților vor fi aruncate în iazul de foc, unde vor fi fiara, prorocul mincinos și toți cei pierduți. Continuăm studiul și ne uităm cu ajutorul Domnului alte trei lucruri care se fac sub soare. Și primul lucru pe care l-a observat Solomon și despre care a scris în capitolul 4 este asuprirea care se face sub soare. De fapt, el folosește pluralul. Asupririle care se fac sub soare. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Fără îndoială, Solomon s-a uitat în primul rând în propria lui națiune, pe care o conducea de 40 de ani. Și acolo era așa. Unii asupriau, alții erau asupriți. Asupritorii erau violenți, silnicie însemnează violență. Iar asupriții erau zdrobiți, erau necăjiți și vărsau lacrimi. Este dureros că tocmai în Israel se întâmplau lucruri de felul acesta. Ce să mai vorbim între neamuri? Pentru că Israelul avea o lege precisă, dată de Dumnezeu prin Moise pe muntele Sinai. E legea mozaică și pentru că a dat-o Dumnezeu este desăvârșită. Și știți ce spune legea aceasta? În Exodul capitolul 22, de la versetul 21 la versetul 27, Dumnezeu atotputernicul știa cum este omul. Știa că omul când ajunge la bani, când ajunge să aibă putere, îl desconsideră pe cel sărac și pe cel slab, abuzează de el și îl asuprește. Și Dumnezeu a dat lege. Știi ce însemnează încălcarea unei legi într-un stat de drept? Infracțiune și pușcărie. Ori pentru evrei încălcarea unei legi însemna moarte. Dar legea era fără putere în vremea de atunci. Chiar dacă Solomon era un împărat înțelept și Dumnezeu i-a dat lumină să conducă poporul. Și câteva articole de lege spun, Dumnezeu a spus lui Israel, să nu-l asuprești pe străin, că și tu ai fost străin în Egipt. Să n-asuprești și să ai grijă și de văduvă și să ai grijă și de orfan. Dumnezeu s-a referit în mod deosebit la trei categorii de oameni care au fost și vor fi străinii sau minoritățile, cum am spune astăzi, orfanii și văduvele. Ființe mai neajutorate și mai dezavantajate. Și știți ce a spus Dumnezeu acolo? Dacă ei vor plânge și vor striga către mine, îi ascult din cer. Și se va declanșa mânia mea asupra voastră, asupra asupritorilor. Și israeliții aveau această lege dată de Dumnezeu și totuși n-au respectat-o. În țara lui Israel trebuia să nu fie nimeni asuprit. Așa lege a dat Dumnezeu, încât toți oamenii trebuia să aibă ce să mănânce, ce să îmbrace, nimeni n-ar fi trebuit să fie asuprit, și să nu se verse lacrimi de felul acesta. Numai că până și regele Solomon, când el a domnit, a asuprit poporul. Și poate vă mirați de afirmația pe care o fac. Biblia spune foarte clar că Solomon a pus un jug greu pe poporul Israel. Când a murit, urma la tron Roboam, fiul său. Și Biblia spune că inclusiv Ieroboam și tot poporul au venit la Roboam și i-au spus: tatăl tău a pus peste noi un jug prea greu. Eliberează-ne și pune un jug mai ușor. Și Roboam a făcut greșeala vieții lui. S-a sfătuit cu bătrânii și bătrânii au spus: schimbă jugul. S-a sfătuit cu tinerii și tinerii a spus: pune peste poporul un juc mai greu. Și Roboam nu i-a ascultat pe bătrâni, ci a ascultat pe cei tineri. Și când după 3 zile a venit poporul ca Roboam să dea răspunsul, Roboam, care avea șansa să fie împărat peste cele 12 seminții ale lui Israel, a spus: tatăl meu v-a bătut cu bice, eu vă voi bate cu scorpioane. Și Roboam i-a luat 10 seminții și n-a mai fost împăratul care putea să fie. Pentru că nu-i voie ca omul care are putere, omul care are bani, să-l desconsidere pe cel mic și pe cel sărac. N-avem voie să-i desconsiderăm pe cei care sunt mai puțin inteligenți ca noi, poate, și n-au avut în viață șansa pe care am avut-o noi. Pentru că la urma urmelor, cu ce ne-am putea lăuda noi? Orice dar bun și desăvârșit se coboară de la Părintele Luminilor. Eu cred că toți cântăreții ar vrea să fie genii. Toți predicatorii ar vrea să predice cel mai bine. Și în orice domeniu al vieții ne-ar duce, am observat același lucru. Talentele le dă Dumnezeu, mintea o dă Dumnezeu, oratoria vine de la El și prea puțin este aportul nostru. Și de aceea, dacă suntem ceva, dacă suntem într-o poziție, să avem mare grijă să nu desconsiderăm, să nu abuzăm, să nu asuprim. Solomon a spus: m-am uitat sub soare și am văzut asupritori care asupresc. Și am văzut oameni care plâng. Și Solomon era tare îndurerat că nu era nimeni să-i mângâie. Ori primul care trebuia să-i mângâie era el. Și nu și-a făcut datoria. Trebuia să-i mângâie pe cei care plângeau din Israel. Pentru că era bogat, era puternic, era influent, avea toate pârghiile la dispoziție. Dar n-a făcut lucrul acesta. Dar ajuns la capătul vieții, a fost foarte dezamăgit de aspectul acesta al vieții. De ce se întâmpla în țara lui? Veți spune, a fost sclavagism atunci, acum 3.000 de ani. Dar noi care am trăit în comunism știm că cei tari și cu bani, în anumite momente, i-au asuprit pe cei săraci, i-au exploatat. Am schimbat comunismul cu capitalismul și este probabil și mai rău din punctul acesta de vedere. Duceți-vă la o firmă și întrebați un om care muncește 8 ore cât salariu are pe lună. Și urmăriți apoi profitul patronului și veți vedea că Solomon are dreptate și nu-i nimic nou sub soare. E o altă formă de asuprire. Că cei care n-au cu ce-și plăti facturile plâng sau se necăjesc. Chiar dacă nu vezi lacrimi în ochii lor, există lacrimi în sufletele lor. Și Solomon spune: am văzut lucrurile acestea sub soare și am văzut că nu este nimeni care să-i mângâie. Totuși, noi avem un avantaj extraordinar. Îmi place să cred că noi care am fost născuți din nou prin puterea lui Dumnezeu, avem dramul acela de milă față de cei care plâng. Dar peste noi și înainte de noi este acela care a spus: veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Luați jugul meu și învățați de la mine, că sunt blând și smerit cu inima. Jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Este aici unul mai mare decât Solomon, spunea Domnul Iisus Hristos într-o împrejurare. Pe vremea lui Solomon în Israel nu era nimeni căruia să-i fie milă de cei asupriți, de cei care varsă lacrimi. Pentru că oamenii s-au bătut de la legea lui Dumnezeu. Chiar dacă era o lege, nu era nimeni care să aibă milă de cei năpăstuiți, de cei asupriți. Dar astăzi predicăm această Evanghelie. există unul căruia este milă și de săraci, și de orfani, și de străini, și de oamenii pregătiți, și de cei fără carte. Numele lui este Iisus Hristos. El este unic. Și oricât va continua să răsară soarele, va rămâne unic, nu va fi egalat de nimeni. Binecuvântat să fie numele Domnului nostru. Și apoi spune înțeleptul Solomon un alt lucru pe care l-a văzut sub soare, foarte interesant. Ascultați la ce concluzie a ajuns înțeleptul. Cei vii sunt mai nefericiți decât cei care au murit. Iar cei care nu s-au născut încă sunt mai fericiți și decât cei care au murit și de cei care sunt în viață. Nu vi se pare interesant? Adică, dacă am aplica acest verset, această concluzie a lui Solomon la noi, am zice că mai fericiți sunt aceia care au murit decât noi care trăim. Și noi care avem revelația completă, Solomon nu avea, să nu uităm, noi avem revelația completă, zicem și cred că este biblic și este corect. Mai fericiți sunt aceia care au murit dacă au fost împăcați cu Domnul. Pentru că ei sunt cu Domnul în sânul lui Avram, în locul pregătit de Domnul Iisus Hristos. Dar cei pierduți nu sunt mai fericiți decât noi care suntem în viață. Pentru că cei care au murit neîmpăcați cu Dumnezeu sunt în locuința morților și n-au nicio șansă să mai scape de acolo. Bogatul nemilostiv a spus la un moment dat: Părinte Avrame, fie-ți milă și lasă-l pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă, să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Și n-a primit nici măcar un strop de apă. Cei care ajung în locuința morților, cei care mor pierduți rămân pentru totdeauna. Nu mai au nicio șansă sub soare, cât omul este în viață, are șansa să primească mântuirea. Dar dincolo, când plecăm din lumea aceasta de sub soare, nu mai avem nicio șansă să ne mântuim sufletul. Dar Solomon n-avea revelația completă pe care noi o avem. În Vechiul Testament, toți oamenii coborau în locuința morților. Și Solomon cred că nu știa ce știm noi, pentru că Domnul ne-a spus în pilda bogatului nemilostiv că locuința morților sunt compartimente și așa mai departe. Și probabil că el în momentul acela, cel puțin la bătrânețe, spunea: toți se duc acolo și au scăpat de necazurile de sub soare. Ori el zice aici și un detaliu interesant, că cei vii sunt mai nefericiți decât cei care au murit pentru faptul că văd toate relele care se petrec sub soare. Și am cunoscut oameni care au ce mânca, au cu ce se îmbrăca, în regulă în familiile lor, n-au necazul să spunem, dar tare se amărăsc atunci când văd relele care au loc sub soare. Și într-adevăr, eu cred că la începutul mileniului 3 nu este ușor să trăiești sub soare. Când vezi câtă mizerie, câtă nesimțire, când vezi câte lucruri se întâmplă între oameni, nu numai la noi, în toată lumea. Oamenii nu mai au rușine, nu mai au frică de părinți, nu mai au frică de Dumnezeu. Oamenii sunt așa cum spune Pavel în Roman capitolul 1, citiți, era și atunci situația de felul acesta. S-au fălit că sunt înțelept și au înnebunit, Pavel spune. Oricâteodată zicem și noi între noi, parcă au înnebunit oamenii. Atâtea se întâmplă. Și ca un om care caut să-L slujești pe Domnul, să te păstrezi curat, nu este ușor să te uiți la toate relele care se petrec sub soare. Și Solomon spune: mai fericiți sunt cei care au murit decât aceia care sunt în viață, pentru că cei care sunt în viață văd toate relele care se întâmplă sub soare. Dar mergem mai departe și poate asta este și mai interesant. Și spune: dar mai fericiți decât toți sunt aceia care nu s-au născut încă. Și sigur, foarte mulți pun întrebarea, nu s-au născut încă. Unde sunt? Sunt undeva? Cei care nu s-au născut încă? Noi știm, așa ne învață oamenii de știință, că omul, copilul, fătul, începe în momentul concepției. Vreau să vă spun că există 4 teorii cu privire la originea spiritului. E vorba de Duhul de viață. Prima teorie este teoria preexistenței. A fost formulată la început de Origen. Și teoria aceasta a preexistenței spune că sufletele oamenilor au existat cândva, depozitate undeva în cer. Și ori de câte ori se naște un copil, un suflet vine de acolo. A doua concepție sau teorie este teoria creaționistă. Alți doi părinți ai bisericii au formulat această teorie care spune cam așa. Ori de câte ori se naște un copil, Dumnezeu creează încă un suflet. A treia teorie se cheamă traducianistă și a fost formulată de Tertulian. Și Tertulian spune așa. Ori de câte ori se naște un copil, el primește spirit din spiritul părintelui, trup din trupul părintelui și așa mai departe. Și a patra teorie este teoria reîncarnării, care spune că la moarte sufletul pleacă într-o altă ființă și ar putea să fie cicluri și așa mai departe, până când în final spun religiile orientale să mântuiește omul și așa mai departe. Noi considerăm că cea mai biblică concepție este traducianistă, adică omul își începe existența în momentul concepției. Copiii mei au primit și spirit și trup de la mine și soția mea. Sigur, Duhul nostru este de la Dumnezeu, care vine de la început și până astăzi. Pentru că altfel nu s-ar putea explica cuvântul Domnului care spune că păcatul a intrat în lume prin neascultarea primului om și a trecut asupra tuturor oamenilor. Adică de la mine și soția mea păcatul a trecut asupra copiilor și e nevoie ca și ei să fie regenerați. Adică să se nască din nou. Pentru că dacă mă ascultați cu atenție, înțelegeți. Nu putem crede teoria lui Origen, care spunea că există un depozit cu suflete și sufletele vin pe pământ. Pentru ce să vină pe pământ? În primul rând, Biblia nu vorbește de sufletele acestea. Spiritele rele nu mai au nicio șansă să se întrupeze. Ori Biblia vorbește de îngeri buni și de îngeri răi. Ori Domnul a creat pe om ca să se proslăvească și omul să-L slujească. Și a spus, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Și vedeți foarte bine, copiii le seamănă părinților nu numai ca trup. N-ați observat că le seamănă și în ce privește partea interioară? Și apucături, și temperament, și așa mai departe. Și asta arată foarte clar că noi le dăm copiilor noștri și parte lăuntrică și parte exterioară. Și atunci poate veți întreba, atunci cum explicăm ce spune David în Psalmul 116 sau ce a spus Dumnezeul lui Iov în capitolul 38? Și vă aduc aminte ce a spus Dumnezeul lui Iov în capitolul 38. Iov era pe moarte și Dumnezeu i-a spus, nu vei muri. Știi că atunci când eu am creat cerurile și pământul și am făcut toate lucrurile, tu erai născut și numărul zilelor tale este mare. Acum în înțelesul nostru al pământenilor, Iov nu era născut atunci când s-au creat cerurile și pământul, dar în cunoștința lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu știe toate lucrurile care au fost, care sunt, care vor fi și care ar putea să fie. În preștiința Lui, Dumnezeu știa dinainte că eu mă voi naște în anul 1955. Dumnezeu știa că tu te vei naște în ziua în care te-ai născut. Și Dumnezeu știa cu mii de ani înainte ca tu să vii în această lume, să te naști, câte zile vei trăi. Și de aceea David spune în Psalmul 139, versetul 16, Doamne, când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, înainte ca să fi fost vreuna dintre ele. Deci în preștiința sa, Dumnezeu știa și când ne vom naște și cât vom trăi. Și Dumnezeu știa cât va trăi Iov, de aceea a spus, când am creat cerurile, Iov, cu mii de ani înainte ca tu să te naști, tu erai născut. Adică în mintea lui Dumnezeu, dacă pot să spun așa, în cunoștința lui Dumnezeu. Așa se explică lucrurile acestea. Dar înțeleptul Solomon așa crede atunci și sigur că cine nu s-a născut, cine n-a văzut lucrurile de sub soare, chiar dacă a murit și este mântuit, este mai fericit decât cei care sunt aici sub soare, iar noi care cunoaștem sau avem revelația completă, nu putem discuta despre cei care nu s-au născut încă. Sigur, Dumnezeu îi știe, dar ei efectiv, literalmente, nu există. Și în sfârșit, al treilea lucru la care mă refer pe scurt, Solomon este un observator extraordinar de fin a lucrurilor de sub soare. Ascultați ce spune el. A mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Doamne, să fie oare așa? Să muncesc mai mult, numai că îl invidiez pe cel de lângă mine și îl dușmănesc? Știți ce înseamnă iscusință? Adică inteligența mea, IQ-ul meu, cum se spune astăzi, care peste medie, să-l folosesc numai pentru că nu-l suport pe cel de lângă mine? Și să știți că Solomon a făcut o observație perfectă. Am văzut și eu lucrurile astea și poate că și dumneavoastră le-ați văzut. Altfel, cum ne-am explica nebunia pe care îi cuprinde pe unii, care muncesc de dimineață și până noaptea, ori trebuie, ori nu mai trebuie? Cursa aceasta îmbogățirii, în care intră unii și poate n-au niciun copil. Cum am explicat pe cel care are 60 sau 70 de ani și aproape de capătul vieții și îl face investiții de milioane? Mare dreptate avea înțeleptul, să știți. Vedeți, competiția dintre oameni. Psihologii spun că există oameni care sunt satisfăcuți prin simplu fapt că ei sunt mai sus decât cei de lângă ei. Și competiția aceasta duce la invidie. Competiția aceasta duce la dușmănie. Și așa era și pe vremea lui Solomon. Munca și iscusința își au temeiul numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Ori dacă a zis așa, el a fost așa în primul rând. Și el, să știți că a reușit. A ajuns să fie cel mai proeminent împărat al momentului, a avut bogății extrem de multe, dar își prezintă dezamăgirea la sfârșit de cale. Zice, o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune, fără valoare, fără sens, asta înseamnă deșertăciune. Și totul este goană după vânt, vântul nu-l prins niciodată. Nu știi de unde vine și încotro se duce. Și folosește expresia aceasta, are limbajul acesta poetic, ca să ne convingă pe noi că fericirea nu ajungem niciodată, împlinirea nu o găsim niciodată dacă ne oprim la lucrurile de sub soare. Și când el observă lucrul acesta, că munca și iscusința își au temeiul în competiție, în egoism, în dușmânia unuia asupra altuia, el spune, și spune bine de data aceasta, mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Iar în cartea Proverbele, același Solomon spune, Proverbe 15, versetele 16 și 17. Mai bine un prânz de verdețuri cu dragoste decât un bou îngrășat și ură. Are dreptate? Mare dreptate. Mai bine un prânz mai sărac, nutriționiștii spun azi că e și mai sănătos, nu știu ce știau ei atunci de asta, dar Biblia are dreptate întotdeauna, decât un bou îngrășat și cu ură. Pentru că nici digestia nu e la fel de bună și toate mecanismele pot să fie date peste cap, dacă e ură și așa mai departe. Și tot Solomon scrie în Proverbe 16 cu 18, mai bine puțin cu dreptate, și asta înseamnă mână plină de odihnă, decât mari venituri și cu strâmbătate. Putem zice amin aici cu toții. Mai bine puțin cu dreptate decât multe venituri cu strâmbătate. Se tot aude că bogații din România au ajuns așa pe nedrept. Au eludat legi, au trecut peste toate și au ajuns foarte bogați. Uitați-vă la familiile multora dintre ei. Uitați-vă la sfârșitul multora dintre ei. Părerea copiilor lui Dumnezeu este următoarea. Cine respectă Scriptura, cine se teme de Domnul, este mai sănătos și mai fericit și în timpul când stă sub soare. Iar adevărata răsplată ne-o dă Domnul dincolo. O, dacă am învățat din necazurile înțeleptului Solomon. El este marele nostru profesor în aceste săptămâni. În Evrei 12 spune Biblia, suntem înconjurați de un nor mare de martori. Solomon este unul dintre martori, ne uităm la el. Dar privirile nu ni le ațintim asupra lui Solomon niciodată. Privirile ni le ațintim asupra Domnului Iisus Hristos. El n-a avut un loc în care să-și plece capul. El n-a avut nicio proprietate în această lume. Sigur, a fost unic și a avut un statut special. Dar el a spus, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Solomon a văzut oameni care asupreau în Israel, chiar dacă legea spunea să nu asuprească. Și a văzut că mulți plâng și nimeni nu-i mângâie. Îi pasă cuiva astăzi de necazul tău? Parcă regimul trecut mai degrabă le păsea la oameni. Dar astăzi nu-i mai pasă nimănui numai de el. Mai găsești câte un copil al Domnului care se milostivește cu tine. E o excepție de la regulă. Dar oamenii lumii acesteia, numai interesele lor le urmăresc în fiecare zi. Nu-i nimic nou sub soare. Și apoi a zis înțeleptul, am constatat că mai fericiți sunt cei care au murit decât cei care trăiesc și mai fericiți decât aceste două categorii sunt cei care nu s-au născut încă. Consider că am lămurit lucrurile acestea, dar noi suntem în viață totuși și sigur ne trăim viața cu gândul că atunci când se va termina și ne vom fi trăit ultima zi, ne ducem să fim împreună cu Domnul, avem altă perspectivă asupra vieții, pentru că Domnul ne-a dat această perspectivă. Și apoi, în sfârșit, a văzut Solomon și vedem și noi că temeiul muncii și a iscusinței este pisma pe care o are unul sau unii asupra altora. Noi să ne păzim. Pisma este păcat, știți foarte bine. Invidia este păcat. Dușmânia este păcat. Nu trebuie să fim în competiție cu nimeni, dragii mei. Biblia spune dacă avem ce mânca și avem cu ce ne îmbrăca, să fim mulțumiți și să mulțumim înaintea lui Dumnezeu. Să avem milă de cei asupriți, de străini, de văduve și de orfani, să ne păstrăm echilibru, pentru că nădejdea noastră este că vom primi răsplata lui Dumnezeu când vom face marele pas în veșnicie. Domnul să ne binecuvânteze! Și în continuare, să nu ne oprim la lucrurile de sub soare. Ne uităm la ele, le studiem, avem nevoie de multe lucruri de sub soare, dar inima să fie dincolo de soare. Acolo unde Dumnezeu, atotputernicul, suveranul, stă pe scaunul său de domnie, binecuvântat să fie numele Lui. Amin.